Komið þið sæl. Norðfirðingahlaðarpið renni hér úr hlaði með fyrsta þátt ársins en planið að þeir verði 10 talsins í ár. Það reyndar alltaf planið en sjáum hvað setur. Viðmælandi þáttarins var á lista þegar hugmyndina þessu hlaðarpi kviknaði enda magnaður náungi. Þetta engin annar en bassaleikarinn og verslunareigandinn Guðni Finnsson. Daniel Geir Moritz heiti ég og þátturinn sem fyrr unnin í samvinnu við samvinnufélagi okkar, Sún. Gjörið þið svo vel. Og vona að ég hitti þín á neysta flugi, neysta flugi, hitti þín á neysta flugi og ég segi þér, minn hinstu leyndarmann.
Já, Guðni, velkomin í Norðfirðinga hlaðvarpi.
Já, hvað ég kallaði fyrir?
Já,
takk fyrir að bjóða mér.
Já, bara mjög gaman og Varst á listanum bara leið og ég fekk þessu hugmynd að mér lengi langað til að setjast og spjalla við þig.
Já, takk fyrir það.
Nú komið að því. Mér langar eiginlega bara að byrja að spyrja þig bara hvar við erum. Hlustendur hafa náttúrulega ekki hugmynd um það.
Sko, við erum hérna í hljóðfærahúsinu, síðumóla 20, sem erum búin að vera svona minn helsti vinnustaður bara síðan 2004 held ég. Mátti að vera svona stutt stopp bara eða maður væri að meika það almennilega sem tónlistamaður. Og hér erum við enn.
En það búið að vera breyting á síðan 2004. Þú byrjar hérna hvað þá sem almennu starfsmaður eða svo er þetta að segja. Og
já.
Svo hefur maður nú tekið eftir því og hefur verið að fá svona aukna ábyrgð en nú ertu hvað, hann eigandi?
Já, ég og hérna Arnar félagi minn sem eru nú eyðum eiginlega ótrúlega miklum tíma saman bæði við að spila músík og brasa í því og vinnum saman þannig að við svona segjum ofta við kannski eyðum líklega meiri tíma saman við tveir heldur en með sko fjölskyldum okkar en já, við hérna ákvaðum að þegar tækifæri gafst að kaupa okkur aðeins inn í hennar rekstur þar sem að við erum búin að vera báðir hérna svo lengi og bara elskum að brasa í þessu og hérna og kannski líka bara orðið og seint að fara að gera eitthvað annað
Já.
Þetta var bara ekki spurning
En hvernig bara rekstur og hljóðfara búið í dag? Það mikið talað að krakkarnir nenni ekkert að gera neitt nema hangi tölvum eða snjalltækjum eða hvernig það en
Já, ég held að það sé nú bara ekki alveg rétt, þetta auðvitað náttúrulega kannski misjönd, en það gaman sko að þeim eru búin að vera hérna svona lengi, að sjá kannski krakkana þegar þau koma að kaupa sitt fyrsta hljóðfæri, fylgja svo með þeim svona kannski í gegnum, svo er þetta kannski orðið hérna krakkarnir orðir bara professional músikantar og alveg gaman að heyra sögurnar sko, kannski fólk sem að maður man ekki beint eftir en kemur að þakka manni kjærlega fyrir sko viðmótið og hérna hjálpina sem að fekk þegar að kefti sitt fyrsta hljóðfæri.
Já.
Það gaman.
Já. Og örugglega margir sem að upplifa einhverju leiti að þeir alist hálfpartin upp í hljóðfæraverslun.
Já, veimitt. Já, við líka hérna, við viljum að fólki hérna líði vel hérna og sé svona Við erum eiginlega að reyna að keira dálítið á sko góðum feeling. Þannig að það sé gaman og fólki líði vel og hérna og að fá öruglega þá aðstoð og aðtekli sem að það þarf.
Einmitt. Svolítið gaman að ég er búin að taka upp hérna nokkra þætti en ég ekki að finna að því, en mér finnst mjög gaman að viðmælandi segja maula kex.
Já, einmitt, heyristu að gjöra vel.
Að því að maður vill leggja upp frá þetta sé heiminislega góð stemning í þáttunum, þannig að hafa algjörlega við núna.
Við erum sem steinna á kaffistofu, bara í hljóðfærahúsinu, með nýlaga kaffi og frosi kex.
Já.
Nú og vatn og skortir ekkert.
Nei, nókvæðlega. Herri, mér langar þá að venda hvaðið okkar í kross og
Ég ætla að taka síðasta bitan í keksinu eða líka
Þú mátt borða sko, áttakökur í viðbútt mínvegna sko, það bara ekki vandamál En mér langar að venda hvað er okkar í kross og forvitnast hvenar þú ferð svona að muna eftir þér sem bara gutta á norfinni. Já, kannski, nei, ég ætla að fá að byrja þetta aðeins öðru sér. Ég ætla að breyta hérna. Hvaða ári ertu fættur og ef þú kannski útskýrir aðeins fyrir fólki bara hvaða manna þú ert, það kannski ekki allir með það ári.
Já, ég sem sagt fættur 8. desember 1970. Móði mín Guðný Bjarkadóttir og faðir mín Finnur Þórðarson og ég var nú bara svona dáldi slysabann, myndi ég segja. og hérna... og var barn mjög ungra foreldra sko, hann að ég held að ég hef aldrei verið planaður sko og menn annars bara með minningunum átti ég bara mjög góða sko og hérna og mjög gott og gaman að alast upp á Neskaupstað en svona fyrsta minning ég svona allavega vill meina, kannski ég bara ímynda mér það,
já.
En ég þykist muna eftir sko 4 ára afmælinu mínu.
Ok.
Sem var einmitt í blokkinni þarna sem að snjóflóði núna fjall á, sko.
Ok.
Og í minningunni, þá fór ég og lagði mig í afmælinu. og þegar ég vaknaði þá var náttúrulega ammali búið svo getur vel verið þetta sé bara einhver fantasía sko.
Sagan eitthvað
já, situr í mér sko.
Ertu hérna ertu ungur þegar þú byrjar að gutla í tónlist?
Nei, það er eiginlega það var eiginlega bara svona slys líka ég fór í það Ég var til dæmis aldrei í sko í tónskólanum svona sem barn að læra á eitthvað blástur hljóðfæri eða eitthvað svoleiðis eins og ég man að mjög margir gerðu. En ég hlustaði aðeins á músík. Það er að plötur bara sem voru til heima eða hjá hérna, ömmu minn og afa. En ég held að ég hafi Mér orðin kannski svona, ætli ég hef ekki verið 15 ára þegar vinur minn, hérna, Hreinn Stefansson, kemur að máli við mig og spyr hvort að ég vilji mögulega vera söngvar í hljónsveit sem að þeir voru eitthvað að brasa í. Og ég var nú bara alveg til í það. Allan til í að prófa.
Já.
Nema að, hérna, Þeir voru með sko söngvara sem að svona stóð til kannski að setja í eitthvað annað starf
Ok
Nema nú þetta vorum við allra og við vorum allir náttúrulega mjög góði vinir þannig að á endanum þá kom nú aldrei til þess að hérna segja söngvaranum upp störfum
Nei.
Þannig að svona meðan var verið að finna út úr þessu öllu að þá hérna var ég sendur heim með bassa því það vantaði nú svona kannski bassaleikar í hljónsveitina og ég svona æfiði mig bara þess á hann og fannst þetta bara dálítið gaman og hérna og endaði eiginlega bara uppi með bassan sko.
Hvað er þetta hálfurundi sæng?
Já, þetta bara hljónsveitin eða sem að varð hálfurundi sæng hét líka Torla síðus á tímili
ok
voru hérna
Hvað þú var hreitt?
Ég var hreitt og Sigurður Gilsson var trommur
Já.
Og svo voru nú með okkur í þessu Ragnar Lundberg var á hljómborðatímli og svo söng með okkur líka hérna hann hérna svona Saga minna mis hann Halldór
já
og hérna og líka var hann Viggo Sigursteinsson var söngvari líka á tímabili hann var sem sagt söngvarinn sem að stóð til að reka En að það var allt í góðu, þetta er nú, það leistist farsalega úr þessu öllu saman.
Að þetta er svona legendary band, það er alltaf mjög skemmtilegu titill og maður komst nú einhvern tímann í einhverja kassettur þegar maður var að grúska í einhverju og...
Já, við sem þetta gáfum út hérna eina kassettu, fórum suður og tókum upp með hérna Jóni Skugga.
Já.
Tókum hann upp, ég man ekki nokkur lög og gáfum þótt á kassettu. Það var bara mjög gaman. En við svona höfðum aldrei mikið náhuga á að kannski verða svona ballhjónsveit.
Nei.
Eða við vorum kannski líka ekkert nú góðir til þess að spila mikið að lögum eftir aðra.
Ok.
Þannig að við svona byggum bara til okkar eigi lögamestu. Mm-hmm. Tókum eitt og eitt svona kofilag eins og við gátum, gerum það yfirleitt ekki mjög vel.
En á þessum tíma, ég meina, var ekki frekar svona auðsótt að vera með hljómsveit á Norðfirði, bara mikið tónlistarlíf og...
Jú, jú. Það var náttúrulega, sko, Sú Ellen var nú svona Sú hljómsveit sem að er kannski náð hvað lengst á þessum tíma og við litum mikið upp til og svo var líka mjög skemmtileg hljómsveit þarna þegar ég var að byrja eða við vorum að byrja sem var hérna Sinfix ég held að þeirra nú gefið út eina kassettu það var sem var mjög skemmtileg sko
ok
lög eins og gamli maður og
einhverju stórkostlegi titlar
já
ok og hvað hérna hvað ertu gamall þegar þú ferð frá Norðfirði því að þú hérna ég nú ekki gamall þegar ég svona tengdur þínu fólki það sem að er alveg svona spöyileg staðarind að systir þín
mm-hmm.
og bróðin
já.
Voru með mér í bekk Og þau eru ekkert skild.
Einmitt. Akkurat.
Og hérna, maður var náttúrulega mikið hérna á sæbakkanum og,
mm-hmm.
og finnst þér að ellert vera að nefna þig að þá voru þú að hvað, vinna í Japís eða skífunni eða hvort tvekja kannski og...
Já, eiginlega hvort tvekja það.
Já, komum stundum ansi skemmtilegi pakkar austur og þá var nú mikið grúskað í einhverju sendingum frá Gunnar bróður.
Já, einmitt. Sko, ég held ég að hafi flutt 1989 eftir Reykjavíkur.
Mm-hmm.
Þannig að ég hef nú búið sko, meiri hluta ævinar hérna í Reykjavík. Sko.
Einmitt.
En maður nú samt alltaf sko, norðfirðingur.
Já.
Já, það nú bara eins og gengur. Það ég fer nú hérna, eða svona það sem að var drifkrafturinn í að ég fór til Reykjavíkur var að hérna var elta stelpu sem ég var mjög skotin í
ok
ég bjóð hérna í Reykjavík
mm-hmm.
og
þekkt stef
já, þekkt stef og hérna og ég man að mamma sagði við mig hún hafði nú ekki mikla að trúa þessu sagði við mig að ég myndi nú vera komin aftur eftir tvo mánuði þegar sem sagt leigan myndi renn út að ég greiddi fyrirfram leigu herbeki út í bæ þetta sat eitthvað í mér og ég þrjóskaðist við þetta var oft erfitt fyrstu mánuðina og langaði heim en ég fór ekki
Æ,
hér er ég enn
mm-hmm. vildi ekki lefa henn að vinna
nei,
það
var ekki hægt sko.
Já, mér langaði líka að spyrja þig hérna, þú nefnir þarna sem að við köllum nú bara blokkir hérna í Stalmýrinni en heita víst fjölbýlishús en þú nefnir það hvar, og ertu uppalinn þar bara svona eiginlega þangað til þú flytur?
Ja? Nei, það var nú bara í mjög stuttan tíma við byggum þar í kjallaranum sko ég held ég að hann búið á hans í mörgu stöðum
Það
fyrir því sko Já, ég hafa mikið flutt tíumbili
Já
Mér sér að fluttum við allar leið til Hafnaferðar eitt ár 1979 var hann eitt ár í Víðistaðskóla
Já
Það var líka bara mjög góða minningar þann
Já
gott að breyta aðeins til og, og hérna þess að móðir mín reyndar flytur til Reykjavíkur aðeins á undan eða þar sé að fóreldrar mínir voru nú ekki lengi sko par og hún sem sagt tók saman við hann Guðmund, Guðmund Ingvason sem var nú og úr Hafnarfirði og er stjúpi minn og þau fluttu ára undan til Reykjavíkur voru að vinna þar og þau nú sennilega einhverja drauma að flytja þangað og prófa eitthvað nýtt og ég var manni eitt vetur bara hjá sko ömmu og afa afi minn var sem sagt Lilli Matt og amma mín Indað Ingibjörg minnstóttir það var líka bara yndislegur vetur við voru alveg yndislegt fólk og gott að vera hjá þeim og síðan sem sagt flyt ég til Reykjavíkur og þar bara eitt ár og svo bara hefur nú líklega verið einhver heimþrá bara í fólki og það var flutt aftur austur og bara geggjað
Þannig að þú áttir alveg heima í einhver ár hann á Sæbakanum á hann á
Já, ég man ekki hvernar sko
Þau hús eru ekki 83 til 86 eða eitthvað er þessu hús
Já, þau sem sagt keftu bara húsið og það var bara eiginlega fókælt sko
Já
ég það man ekki hvernig það hvort það 80 og eitthvað 2, 3 4 kannski já
ég með búin að spjalla við hérna bæði Helgu og svo Smára að svona skemmtilegt að fólki sem að lét byggja þessu hús á sínum tíma þarna í þessum reit þarna eða botlanganum býr þarna alltaf ennþá sko
já, einmitt
bara öll sömur sko öllum þessum ánum setna
já.
Þannig að það greinlega gott að vera
algjörlega
en sko fyrsta minningin svona tónlistar minningi mín þig þá eru þá hérna ef maður búin að heyra að þú sér komin í hljómsveitina Ensími
já.
Og ekkert löngu eftir það þá ertu valinn bassaleikari ársins
já
fær velun fyrir það sem voru nefnd allavega í DFAF og var þetta bara á íslensku tónlistavelunum eða
Já, þetta voru íslensku tónlistavelunum ég held að þetta var nú sko fólk gat nú kosið þannig að kannski var þetta dálítil svona heimakostning ég veit það ekki
Já,
En, jú, þetta er þetta var hérna alveg rétt þá voru íslensku tónlistavelunin sko ekki alveg svona opinber atburður eins og hefur verið kannski síðustu ár þetta var meira svona partí bara fyrir þá sem voru í bransanum
Já
Það sem var bara hist og góðu matur og partí og hérna og ekkert í sjónvarpinu ekki beint þannig sko Þetta var náttúrulega reyndar held ég í sjónvarpinu þetta geti það verið fyrsta árið eða eitthvað svoleiðis
okay.
sem það var
Já
Já, já, ég var nú hérna ekki lengi að koma mér í hljónsveit hérna þegar ég flutti til Reykjavíkur.
Já.
Sko, Hreinn Stefansson minn kom nú einhverjum mánuðum eftir mér til Reykjavíkur og við sem sagt enduðum saman í pönkljónsveit.
Ok.
Sér dýri gengur lust.
Já, já.
Og hérna sem hafði bara verið mjög svona hardcore pönkljónsveit sem að varð til í raun og veru í kjölfarið á hérna ljónsveitinni Sóblettum og ég man að svona helstu aðdáendur í þessari senu voru kannski ekki beint hriplir komnir þarna tveir sveitastrákar sem að nú verið að spila svona ekki pönk beint en það var bara góðu skóli og við vorum duglegir að koma okkur í alls konar gigg og þá var vinsælt að spila á sko Dushúsi
Já
sem að var daldið skemmtilegt skemmtilegt venju eða ekki satt sem svo og einni var hægt að hérna, þá var hægt að spila líka í svona félagsmiðstöðum sem voru víða borgina
Já.
Þá gastu bara sótt og fengi greitt fyrir að koma og spila og þá yfirleitt fyrir krakka sem hefðu engan á hvað og að heyra þessa músík sko já, já, við vorum hann að ég man ekki hvað við störfum lengi að hafði nú kannski ekki verið nema kannski eitt, tvö ár eitthvað svo leðis en á þessum tíma kynnist ég líka náttúrulega fullt af fólki í bransanum og hérna og fer að spila í hérna í fönkljóstinni Funkstrasse sem var svona þótti skemmtilegt svona band sem að kom eiginlega dóltið út úr ham og fleiri sem voru í þessari senu
okay.
Og hafði gert hérna tvö lög sem voru held ég í Sodom Reykjavík myndinni
ok
og það var svona mikill sirkus og það var svona gaman að spila fámúsík sem var svona kannski algjörlega öndfyrði meði við það sem að maður hafði verið að gera í þessu rocki og pönki og svona og síðan
Þurftur þarna svolítið svona stíga upp, þú veist, þurftur að hafa meira fyrir þessu og svona já, komin í flóknari dæmi, heldur hún
Já, já, algjörlega.
Ha?
Já, já. Það ég held að það sé líka mjög holt fyrir alla tónlistamenn að stíga dáldið inn í einhverja svona aðstæður sem að eru krefjandi og fyrst að hugsun segir mann að gera þetta ekki. En það ég heldur læri mest á því að spila bara alls konar músík. Já, ég held að sé alltaf góðu skóli.
Ó. Og þú ert þannig í þessu fangstrasi bandi?
Já, já, og svo svona út frá því spila ég einhver tíma með Sigurjóni Kjartan sinni þegar ham hætti og hann gaf út sóloplötu undir nafninu Olympia. Og svipum tíma ég að spila líka með hérna, Möggustínu.
Já.
Og við hérna förum í eftirminnilegan túrum Bretland sem satt að hitta upp fyrir Björk.
Ok.
Já, mjög skemmtilegt.
Já.
Og spilum á Roskile líka. Á hérna árið sem að var þarna mikið já, mikið tjón það var hérna fjöldi fólk sem að
Já, pöldjum tónu
Já, akkurat
já.
Þannig að hafa svona skrýtinstemming að spila þar það var held í daginn eftir að þetta gerist sko
Já
Þannig að það svona ekki mikil stemming beint
Nei, einmitt, það var mikil hamleikur það var, þau sem ekki vita það var fjöldi fólk sem að tróðst undir þarna á
Já
tónleikum pöldjum og róaskildu og týndi lífi sko.
Já, einmitt
En að vera komin einhvern veginn að koma að segja að spila á þá sama tónleika kvöldi og Björk og það hlýtur að hafa verið svona eitthvað reality check eða hvað
ég veit ekki þegar maður svona kannski á þessum árum það maður kannski daldið svona kokki líka
já.
En það var bara það var aldrei svona kannski beint og sjokka en eitt svoleiðis þetta var bara gaman
Já
Þetta voru yfirleitt ekki drósalega stóri staðir sem að var að spila þetta var meira svona leikús hún var að spila með bara strengjasveitt og hérna og smá svona raftónlistundir líka Það var, já, bara kekjað sko
Já
svo ég nú örugglega gleyma örugglega einhverju og byrst velveringar á því en já, síðan sem sagt fer ég hljóstina ensími líka þannig á
þeirra,
í lok þegar þetta búið en ég samt líka að spila áfram með hérna ég svona tengdur daldið inn í hljónsveit sem að kallaðist Lúk sem að voru nú miklar væntingar bundnar til þetta var hérna hann Jóhann G. Jóhannsson heitin sem að var hérna kvikmyndatónskáld og lest fyrir nokkrum árum
Einmitt.
Þetta var svona músík sem að hann og Pétur Hallgrímsson gítarleikarvinni minn sem að spila með John Grant og hlérum músík sem þeir voru að gera og, og söngunum sem að heiti Sara Guðmundsdóttir og voru með útgáfasamning við Brest fyrirtæki og stóð alltaf til að, að hérna, fara í miklar tónleikaferðir og, og alls konar sem að síðan varð nú lítið úr en svona ég held að hápunturinn samt á á þýferli var þegar við hittum upp fyrir þess að David Bowie hérna í, í Laugardalshöll sem var afskaplega skemmtilegi tónleikar og líka skemmtilegt að svona ólíkt kannski mörgum öðrum að þá hérna þá kom bara David Bowie sjálfur baksvist til okkar eftir að við vorum búin að spila og þakkað okkur bara kella fyrir tónleikana og hérna það mjög alþýðlegur og, og virkaði vel á mig
Já Það hefur örugglega verið mjög gaman
Já Já, já
Var ekki mikið stærri nöfnin
Nei, algjörlega
Og í framhaldinu af þessu lúk ævintýri að ensími þarna þá voru þeir búin að gefa út plötuna Kappadómúsík
Ég búin að gefa hann út og nýbúin að gefa út hérna BMX
Já, já
Og hérna Já, þá sem sagt gengið til þess við það band og við spilum bara víða og, og hérna og hefum gert fullta músík síðan
Já
Og það eiginlega svona svipað eins og með mörg önnubönd skilur það alltaf einhvern veginn var verið að meika það lengi vel sem að já, já, síðan bara eins og það er það er
Mér langaði að spyrja þig hérna út í Hrafn Thoroddsen að hann er þó hérna hljómbásleikari í Djáplagtjó og sem að nú erum að tala að að vera á barmið þess að meika það þá eru samsæðriskenningarnar ekki til fleiri en eina íslenskar hljómsveit heldur en þá
já.
En það stórkostlegt band
já.
Og síðan komin í hérna algjört hvað það var að segja svona sveitaballa að dæmi líka með þessi sól tíma og, og svo þetta einhvern veginn mynda, þetta var svona hljómsveit sem að ensími sem að veist, svona tónlist þetta kannski þið þekktist ekkert eða þetta var svona ótrúlega sérstakur stíll og
Já.
Einhvern veginn allt önnur átt heldur en hafi verið hvernig að vinna með honum í, í öllu þess, þetta mikið hans hugar heimur eða ekki,
Jú.
En sími bandið og...
Jú, það má eiginlega segja það hann á alveg þennan hljóð heim sko,
Já.
Svona mestu leiti
Já.
Og hérna og hann sjálfur hefur tekið upp og, og hljóðblandað mikið af þessari músík sko
Já.
Og yfirleitt allar svona öll grind af lögum er frá honum komið
Já.
Og algjörlega
og þú, hvað þegar er nú voruð þið ekki að spila bara einhvern tímann á síðasta ári ja.
Síðast spiluðu við held ég á bara á Airwaves átíðinni núna
Já.
síðast ári
Já.
Er svona þar fyrir utan höfum nú ekki verið mjög duglegir sko
Æ.
En við reyndar eigum eiginlega plötusamt sem nokkuð tilbúin
okay.
sem að við svona vorum að dunda okkur við í, í COVID
okay.
og
hvert ykkur eindreið til að klára það
já það bara það eiginlega vantar bara drifkraftin að koma inn út sko
Á.
Það búið að taka allt upp og, og eiginlega mix allt sko svo er bara að menna spá í hvenær rétti tíminn til að henda þess út og svona
og menn í mörgu
örgulega, já, já, og gengur. Menna brasa í mörgu sko þannig að en, jú, ég nú bara bjart síðan á að við hendum en út allafan á þessu ári
já ok
já, já, já
en að vera hérna í þessu bara risabandi og koma síðan með svona ákveð kompakk eins og með þarna hvað hét platan Herðubreið það var alltaf svona vinsæðasta lagið af henni svona þekktasta lagið
Jú, hún heitir Herðubreið
Er ekki svona ákveðin léttir að þetta svona ná í gegn og svona halda dampi eða skipti það kannski ekki öllu máli þegar...
Ég held að skipti okkur engu máli
Nei, það bara vinir að hittast og gera tónlist Já. Það það sem skipti máli
Algjörlega, það bara þegar menn eru búin að vera vinna saman svona lengi þá eru menn að gera þetta algjörlega á þeim forsendum að þetta bara verður að vera gaman sko Já. Fyrir okkur mm-hmm. ef að einhver annar hefur gaman þessu þá er það bara geggjað
Já.
En ég, við erum ekki að gera músík sko til þess að þóknast einhverjum öðrum
nei, sko. Einmitt.
Það bara að gera eitthvað sem að okkur finnst skemmtilegt og flott sko
mm-hmm. Já, ég held að segja Mjög auðvelt að sjá það að ensími er ekki band sem hefur reynt að þóknast einhverjum. Það er alveg frekar en náttúrulega, ég er bara það sem þú hefur komið að sko.
Mm-hmm.
Þannig að mér langar eiginlega að fara þá í kafla sem að ég ætla að tengja við söngvakeppni sjónvarpsins.
Já.
Að þú ert síðan í öðru bandi og þú ert búin að nefna hann Adda hérna sem mm-hmm. á með þér Ljófarhúsi
Já
Það er hljófstinn Dr. Spock
Einmitt
Gulu hanska
Já, sko, það er nú okkar saga hefsteila mín og Arnars hún hefst held ég svona sennilega kringum 2003-04 þá er sem sagt að Jón Örn sem hafði stopnað ensími eiginlega með Hrafni og franskunum sinni
mm-hmm.
Og var hann var trommari líka í Death Black Joe
okay.
Að hann sem sagt vill hætta í hljóstinni og Arnar kemur sem sagt inn í ensími og það er eiginlega svona fyrsta sem að við byrjum að gera saman og síðan Dr. Spock hafði verið til eða daldi kannski fyrir mína tíð.
Ok.
Hafði verið eitthvað dulafullt sko gæluverkefni einhvers staðar. í einhverju vitt.
Far, far away.
já. Já, eiginlega. Og upphafi voru hérna... Það mikið af meðlumum ensími í Dr. Spock. Sko, Hrafn var á tíðumbili í Dr. Spock
okay.
sem hljóðbúrsleikari og Frans en náttúrulega í Dr. Spock
mm-hmm.
Og ég var Arnar og náttúrulega hann Toppi sem að núna er líka hljóðbúrsleikari í ensími
mm-hmm.
Þannig þetta svona tengist daldið mikið en sko, Dr. Spock er held ég svona aðteklisverðasta skemmtilegasta og kannski erfiðasta band sem að ég er í
mm.
því það er svona svona flesta reglur sem að eiga við um tónlist það er eiga ekki við í Dr. Spock
Nei, einmitt.
það má eiginlega sko brjóta alla reglur
mm-hmm.
og eiginlega æskilegt að gera það
Já, einmitt
en það getur líka verið mjög erfitt að sko að búa til þessa músík
Já.
Því hún verður eiginlega öll til í einhverju djammi bara
mm-hmm.
það eiginlega kemur engin með sko fullmótaða hugmynd á æfingu og segir hér lag
mm-hmm.
og þetta er Dr. Spock, næsta mm-hmm. Dr. Spock lag
mm-hmm.
þannig að og þetta og ferlið í svona hljónsett verður eiginlega alltaf erfiðara og erfiðara sko.
Mm-hmm.
Því að það er alltaf erfiðara að búa til þennan neista að tjamma eitthvað og stundum þarf maður bara hreinlega að höfum við bara heyrst og gert eitthvað og tekið upp allt saman og svo bara hlustu við á það kannski dálítið löngu setna og þá fatta maður kannski, já, hérna einhver kafli sem að, hérna, skemmtilegur sem að kannski við höfum ekkert áttað okkur á og þannig verða líka fullt að skemmtilegu lögum til þá tökum við kannski kafla sem var hérna púsla saman við einhvern annan kafla þarna og endan verður til lag
Ef að laga smíðar væru með athyglisbrest þá Já. Er það örugglega gott að spokk eða ekki, þú veist, þetta svona úr öllum áttum púsla saman eins og þú ert að lýsa en hérna útkoman oft ansi skemmtileg
Já.
Og ég held líka að ja, maður fann það svona bara fólki sem ég þekki og bara þegar maður búin að kynnast einhverjum hérna, þegar maður flutti suður sjálfur og svona, veist, ég held að fólk hafi náttúrulega verið löngu búið átt að segja því hversu að þú sért mjög fær bassarleikari en þarna nærðu nú að sína að þínar allra bestu hliðar mætti kannski segja í þessu, þetta er svona prímus bræðingur með Óttari og Finni hérna.
Já, þetta er svona öfga, dálítið svona öfga músík, sko.
Já.
Þetta er svona stundum líður mann eins og þetta er svona dálítið eins og að fara í hérna, ná líka sagt að stöð fyrir svona nema bara í músík,
sko. Já, einmitt.
Já, og oft mjög erfitt að flytja þessa músík sko, bara svona líkamlega erfitt
Já, ég get vel trúið því og ég fór nú alveg á einhverja tónleika sem að þið komu hérna í Reykjavík en ég var líka á minni fyrstu þjóðháttíð 2008 manni finnst þetta kannski hljómaði eitthvað skríti í dag hú veist svona bandins og Dr. Spock að spila á þjóðatíð en það var dæmi sem að bara algjörlega gekk upp og vakti mikla lukku
Já, maður hefði ekki sá það ekki alveg fyrir mér en hérna, já, það var bara það var gaman það var nú einhverjum sem að grýttu okkur reyndar með maður var svona í smá hættu á tímabili
Ok
En það er þetta veist
Og þá var það verður örugglega í svona kjölfarið að vinsældum ekkar í söngvakeppninni hvað hétt það lag áttur sem að
hvar ertu nú?
Já, hvað hétt það bara, já, einmitt
Já, sem að var nú eiginlega samið af sko dóttur Gunna
Ok
Og hérna var eiginlega svona endaði sem eða hugmyndi var að þetta myndi enda sem svona nútíma sko sjómannalag
Já Sipói og
já.
Allt þarna inni
já.
Hvernig var að taka þátt í þessu?
Það var bara sko gaman Fólk heldur stundum að ég sé svona hérna, mikill áhuga maður Eurovision
já.
Sem ég eiginlega alls ekki sko.
Nei, einmitt Ég reyndi að gæta ímynda með það og væri það nú kannski ekki
Já
En við komum að öðrum Eurovision þætti hérna, eftir smá en þetta vakti náttúrulega mikla lukkum en að viðlaði náttúrulega mjög grípandi og setningarnar hans óttas hérna, og þetta Sipói hann vantaði ekki húkana í þetta og Dóttur Gunni náttúrulega í S-inu síni þá þar ég reyndi að vissi ekki að hann hefði verið myndi að það ekki
Já, hann verið segja að kom fram í einhverjum sko, sjómarstættinu sem þetta var flutt sko, sem að ég komst ekki, þá spilaði hann bassa sko
Já. En manstu hver söng viðlagið á þjóðatíðinni við þetta lag
nei
það var Ragnar Bjarnar sko.
já, það var ég man að hann var þarna á sama tíma sko og var eitthvað hérna tengdur, við fluttum hann söngum við okkur líka eitthvað annað lag held ég sem að við hvað var það áttur?
Þegar hann kom þarna inn og söng hann hvar ertu nú, ég held að hann hafi byrst með ykkur og svo hefði hitlaði komið í kjölfæri
en þetta er
kannski ekki alveg rétt en
ég held að við hann tekið sko sigur það var sjómaður eða eitthvað svo leis
já.
Eitthvað svona klassist sjómanalag
Já En eru þið að er meira en ár síðan hún fórst á Dr. Spock æfingu?
Það er, já ég, já, við held það Við tókum svona tímabil núna í hérna í COVID þar sem að við reyndum að hérna hittast nokkuð reglulega
já.
Og hérna og búið til músík það gekk alveg í nokkuð skipti svo vorum enn uppteknir í svona einhver öðru en það kom alveg hérna nokkra hugmyndir sem á eftir að vinna betur úr og vonandi bara náum að klára það það geti alveg verið mjög skemmtilega lög sko
Hvernig, ef ég fæði að spyrja það bara út í það, veist, hvernig var að vera tónlistamaður að þið voru búin að tala já, svo gafst tími til að hitta þessa, svo gafst tími til að hitta þessa.
Já.
Muna, þetta skrýtna ástand sem að var þá í COVID, það augljóslega virðist að hafa haft sína kosti líka.
Já, já. Samt mér finnst eins og, maður hafi ekki nýtt á samt alveg til sko fullnustu.
Nei.
Ég man að maður hugsaði sko þegar þetta var að gerast ok, nú tími til að hérna, fara bara í skúrin og, hérna, og skapa músík en svo einhvern veginn þá vantar aðeins sko drifkraftin af því að það ekki pressan sem að maður þrýfst oft á
Já.
Eitthvað þú veist að klára þetta fyrir einhvern x tíma
Já.
Þannig að
knúnir til að hittast út frá pressu
Já. Það vantaði aðeins þannig að en það alveg nýttist eitthvað sko en það hefði mátt gera meira
en eins og búðin hér hún hefur væntanlega bara verið ansi mikið lokuð og skrítið ástand í verslunarekstri og...
já og nei sko við náttúrulega þurftum aldrei að loka
okay.
en við erum náttúrulega með daldið stórt rými og ég held að þegar sko vestlét þá máttum við að hafa tíu inn í einu eða eitthvað svo leðis en þetta var, það var alltaf opið og COVID sko var í raun og veru, það var brjálað að gera allan tíman að því að fólk hafiði bara meiri tíma til þess að vera heima og kannski að hérna lét verða að í loksins að læra á gítarinn eða píanóið sem að hafiði aldrei haft tíma til að gera þannig að það var bara eiginlega ótrúlega mikið að gera
Var ekki næra sálina með utanlandsferðum
þannig
að það var gott að grípa í hljóðfæri
Akkurat
Herri, þá það hérna kaflinn sem við erum búin að svona, koma inn á að segja óhjákvæmilegur í framhaldi af þessu
Já, en það mér bara langar að sko, að við gleymum ekki að því það vantar aðeins í sko kannski í söguna þarna
Já.
Svona í mínu ferli sem hérna, tónlistamaður
Já.
Það er þegar fórum þegar ég og Arnar maður minn fórum að spila með Múkisson til dæmis
Einmitt.
Sem að er þannig að gerist held ég 2006 held ég byrjaði í tengslum við hérna listahátíð að þá er sem sagt þá ákveður sem sagt hann vörðin vinni minn Múkisson að hafa tónleika og langa að gera það með bandi því hann hafði bara verið að koma fram einn og sem var síðan bara upphafið af mjög skemmtilegum tíma og við höfum spilað mikið saman og brallað margt og spilaði alltaf mikið bara víða um heim fórum í mjög eftirminnilega sko tónleikaferð í Kanada þar sem að við hittum upp fyrir Queens of the Stone Age í bara í svona tveggja vegna túr í rútu og spilaðum í svona ísokki höllum fyrir 4-5 manns
okay. og hvernig voru viðtökun þar?
Heiðslar Já. Við bara við gáum allt í þetta og hérna og maður fann það alveg að fólk var alveg að tengja sko og við vorum duglegir að til dæmis alltaf þegar tónleikarnir voru búnir þegar Queens of the Stone Age voru búnir og fólk var leiðinni út þá fórum við alltaf að selja diska og varning bara sátum fyrir fólki þegar og það var líka mjög gott að heyra sko feedback þá bara heyrður frá fólkinu hvernig það fannst og en það sem að vantar oft í svona æfintýrum sko eftirfylgni þannig að það sem að við hefðum þurft að gera bara fara aftur nokkur mánuði setna og taka ringin sem sagt aftur og spila fyrir þetta fólk þá kannski bara við sjálfir á minni stöðum en svo var bara einni peningar til þess að gera það
Nei.
Þannig að þannig að en þetta var aðeinslega gaman
svona nærvera við tónlistamann og að sumir eru náttúrulega bara með einhverja náðagáfu hvað hana varðar og Múkisson er algjörlega í þeim flokki hann einhvern veginn
algjörlega.
Smitar einhvern veginn bara alla sem hann spila fyrir að nærveru sinni
já, það er alveg rétt ótrúlega galdra maður
já. Og þú hefur þó verið með væntanlega í þessu þá hagljaljar ævintýri sem að
já.
Er náttúrulega bara eitthvað mesta success einni tíma sko, svo plata sko.
Já, einmitt sko, ég man að hann Örn talaði með þetta hún langaði sko við vorum búin að gera þarna Múki Búki plötuna sem að var þá var svona daldi verið að hugsa kannski út fyrir íslenska markaðin og aldrei svona stempint að hérna að gera plötur á íslensku þannig svoleiðis nema ég man að hann var alltaf með þessa hugmynd hún langaði að gera eina svona alþýðu plötu og þetta voru svona nokkra hugmyndir það var eitt og svo var ein metalplata og eitthvað nema að þessi alþýðuplata var eiginlega fyrst og hitti svona svakalegi mark að hérna eiginlega það mikið að hann hefur ekki komist ennþá að ég að gera metalplötun
Nei, ég meina þetta fer bara allstar, það eru börn á leikskóla að syngja og gamalt fólk að hlusta og alltar á milli og
einmitt.
Alls konar tilefni sem að þessi tónlist á við
Já, algjörlega Nei. Já, það var, við spiluðum bara út allt land og það var bara hæðislega skemmtilegu tími
Já, einmitt Ef við núna að fara í
Já Það kannski ein saga hérna þessu tengt sem að alltaf gaman að segja, ég kannski búin að segja hana of oft en kannski einhverna sem hefur ekki heyrt hana
Já.
Við fengum mjög reglulega sem sagt tilbúðum að koma að spila á einhverjum svona festivalum eða eitthvað víða með Evrópu á þessum tíma sem að við gerðum mjög oft það var þetta yfirleitt bara farið yfir helgi og spilað og hérna haft aldrei gaman Í eitt skipti var kom hérna kom fyrirspurn eitthvað festival í Póllandi
okay.
Og Örn hann kynnti þetta fyrir okkur þetta var aldrei langur sko aldraðandi að þessu hann kynnti þetta fyrir okkur fyrst að við höfum bara að spila bara 2-3 lög og hérna það var bara og þetta var vel borgað og við bara já skrítið, já en okkur ekki þetta verið bara gaman og svo svona breyttist þetta alltaf aðeins með tímanum þetta var komin í 2 lög síðan var þetta bara komin í 1 lag sem ætti mögulega að spila 2 svar og við svona einhvern veginn þetta svakalega eitthvað skrítið en vel borgað og hérna og góð stemming þetta var í hérna Póllandi bæ sem heiti Sopot held ég og við sem sagt kildum á þetta fórum til Sopot og erum sóttir þar á flugvöllin bara og fínu bíl og erum bara með að er hérna stúlka sem að eiginlega bara sér okkur og hún er að keyra við erum sem sagt að keyra á hótelið og hérna, hún segir já, herðu og svo þurfum að koma á æfingu bara núna eftir klukkutíma sem æfing, við þurfum ekkert enga æfingu, við erum bara tilbúin að rita sko Nei, þetta er bara, þetta er fyrir myndavélarnar, sagði hún. Þetta er svona myndavélarnar. Já, ok, veitum, er þetta í sjómarpi eða hvað er tekið upp? Já, þetta er sem sagt í sjómarpi. Bara, ok, já, við mætum. Og svo er eitthvað kert í svona stóran, þetta er svona garður, þetta er svona útivistarsvæði. Það sem er alveg risastórt svið og eitt stæðsta svona ljósasjóð sem ég á ævi minni séð og við bara erum ekkert að spyrja með þeirra og mætum bara á rennum í gegnum lagið einu sinni og svo bara ætlum að pakka saman nei, það þarf að taka hérna 2-3 rennsli fyrir myndavélarnar bara ok, ekkert mál svo eru þeir svona aðeins farandir að segja okkur að svona stýra okkur, já, ert þú til í að gera þetta hérna á þessum tímapunkti og við erum svona, þetta verður alltaf einhvern veginn skrýtnar og skrýtnara svo klára stæfingi bara og við erum að fara að keira aftur inn á hótel og gætin okkar segja við okkur já, ég bara, þið eru alveg frábæris ég alveg viss að þið eftir að vinna þetta svona, ha vinna þetta, hvað meinar þið eru bara eftir að vinna þessa keppni keppni hvað er þetta þá hérna komi ljós að þetta var sem sagt þetta sjómastáttur, pólsku sjómastáttur sem búin að vera í gangi frá 1960 eitthvað held ég þar sem að þeir bjóða svona vinsalista artistunum í einhverjum löndum að koma og þetta eiginlega bara svona söngvakefni alveg súrealist
ok
en þá hafði hann Örn minn ekki alveg lesið nóg vel sem það póstinn og við vorum þarna í hópi með nokkrum þetta var líka mjög svona skrítin bræðingur af atrið þetta var svona aðeins datt í Eurovision það voru þarna mann einhver hljónsveit sem var í svona gulum vinnugölum og eitthvað svona latindót og alls konar
Var þetta alveg 20-30 atrið? Ja.
Nei, í minningunni ætla ég að segja svona kannski 10 atrið eða
okay. Mm-hmm.
Og þetta til sko, þetta var allan lengi vel á YouTube ef einhver vill skoða þetta
okay. Ég veit hvað ég að fara að gera
Já Og það, við sem sagt fluttum lagið og svo koma svona kinnar inn á milli pólskikinnar og þeir segja eitthvað Slari, Slari Múkisson og bara, japp, takk fyrir Slari Múkisson og það kemur svona vandralegt moment þar sem að spila eitthvað meira svo dettur þetta í eitthvað svona kemur eitthvað svona smá djamm í lokin þetta mjög vandralegt og fallegt að horfa á sko. En fólk trúir yfirleitt ekki að við höfum ekki vitað út í hvað við vorum að fara
nei
fórum líka á mjög fallegan svona haldin blaðamannafundur á hótelinu þar sem okay. öll atriðin voru svona kynna sig
ok ég meina í Póllandi, ég meina þetta væntanlega bara stórt
ja, þetta risastórt sko já, algjörlega
og unniði?
Nei, við vorum þarna í öðru eða þriða sæti held ég
sko.
já, þetta var eitt af þessum aðindrum
og hvenar hætti það að hlæja stanslust eftir þið fattið þú veist bara þegar þetta búið
við erum bara ennþá að læga þetta var eiginlega einna hápundun fyrir sinn sko
ég get trúa því og einmitt bara ég las ekki póstin alveg hérna sorry strákar, ég las ekki póstin
já
mjög gott Herri, hvernig verður þetta pólapunk til?
Það verður til þannig að þetta útskriftaverkefni hjá hérna, Heiðari og Halla sem voru að læra, þar að segja, eru að leikskólakennarar
mm-hmm.
og útskriftaverkefni þeirra var að gerðu plötu bara þar sem að var hugsa bara dáldið svona alvöru skemmtileg rocktónlist sem krakkar gætu haft gaman af sem að síðan bara lukkaðist mjög vel og vatt upp á sig og Halli nú bróðunas Adda minns
mm-hmm.
þannig að það var nú svona kannski nærtækast að fá okkur bara til þess að
ykkur hjónin
okkur hjónin til þess að svona, klára manna hljónsveit sem að við gerðum og og það er mjög gaman að spila svona, þú veist, alvöru rockmusik fyrir börn mm-hmm. því börn eru hérna bæði eru þessu opin og skemmtileg en þau eru líka alveg stálheiðaleg og segja algjörlega hvað þeim finnst sko. Og hérna
En þetta nær bara strax í gegn og ég minna eins og 113 mælubílinn sem er nú svona hvað er stæðsta lagi hann í byrjun ég minna, þetta er bara endarlega spilað út allt en þann dag í dag sem er hvað 10 árum setna eða hvað þetta er
Já, allavega það
Já Og en að vera, þú veist, bara bassaleikarinn með Múkisson eða Ensími og í svolítið öðru sig aðstæðum en að spila fyrir leikskóla krakka.
Einmitt.
Hvernig voru þessi viðbrigði?
Mjög skemmtileg. Við í sjálfum sér sko breyttum okkar nálgun ekki á neitt nátt sko. Nei. Það bara, þú veist, það bara að gefa allt í þetta og hérna og það skila sér.
Já.
Algjörlega.
Síðan svona hápunkturinn á þessu ævintýri er náttúrulega að þið farið í söngvakeppni sjónvarsins og svona án þess að halla á einhver þá er nú kannski óhætt að segja að þið hafi unni hana frekar samfarandi þetta verður bara gríðarlega vinsallag burtu með fordóma gallarnir og allt öll þessi gleði í kringum þetta
Já, þetta einhvern veginn sko ef maður hugsaði tilbaka, þetta einhvern veginn sko, þá teiknaði sig þetta eiginlega sjálft rosa mikið upp bara það við bara að kom þessi hugmynd að hvort að við ættum ekki að fara bara í Eurovision, gera lag og hérna mann Heiðar var tilbúin með svona grunn af lagi sem var þetta lag og ég ætla að segja svona í minningunni þá hittust við fórum í gegnum þetta og ákvað meila þyrftum að hafa alla klísjurnar það þarf að hafa upphækkun og það viðlagi þarf að koma hérna og veist, eiginlega svona dálítið í grínin samt ekki og þetta einhvern veginn bara
Fyndin danskapli?
Já, sem að ég eiginlega verða eigna mér sem að var eiginlega til í þessu ferli bara þegar við erum hugsa, já þarna þarf þetta að koma og svo þarf ekki að koma danskapli líka fyrir upphækunina jú, það verið snillt, ok, gerum það svona og þetta var eiginlega bara svona minningunni tilbúið á nokkur mínútum sko. Og já, og þetta ár náttúrulega bara raðaðist bara nokkuð vel upp þannig að við held ég að munið þetta bara nokkuð samfarandi og já, síðan sem þurfum við bara með þetta þannig í Eurovision
Hvar var keppnin haldin? Þetta?
Það var nú ekki exotískar en svo þetta var nú bara í Kaupmannahöfn í einhverju iðnaðar hverfi rísastúri skemmu og er mjög skrítin tími svona að mögsa tilbaka við vorum hann að sennilega í allan tvær vikur finnst samt eins og þessi miklu lengri tími sko, sem við vorum endalaust á æfingum og það er nú verið vúa fátt sem getur klikkað sko, þegar það er síðan komið á hólminn sko. Það er búið að gera þetta alveg þetta er komið algjörlega í vöðvaminnið og það er helst þá bara ef það er eitthvað tæknimál sem að klikka
Og hvernig bara athyglin og svona áhugin á íslenska atriðinu úti þetta hann nú alltaf verið að tala að blaðamannafundurinn gekk vel þegar þessi að keppa ár eftir ár menna, en þessi athygli og bara vera að fara að taka þátt í einhverjum svona disco olympíuleikum eða Evrópumóti eða hvað maður að segja
já það er svona Svona persónlega fannst mér þetta ekki gaman sko það er að segja svona athygli það er bara ég held að ég sé bara svona dálítið introvert á erfitt með svona oft svona blaðamannafundi og svona dót sko en svona þetta var bara mjög gaman þetta er svona myndið mér dálítið á ég hef starfað líka í leikhúsi Það var eiginlega dálítið svona leikhús. Það er bara búið að æfa leikritið alveg til enda, fulla eftir og ekkert sem klikkar.
Nei. Er ekki þá þægilegt að vera með Halla í hljómsveit eða vantar einhvern að svara spurningum?
Og... Jú, algjörlega, það alveg yndislegt
sko. Ekki það að Heiðar finnur út úr því líka en ég held að segja ennþá auðveldar að fyrir Halla
Já, það mjög gott að hafa hann einmitt
já.
Í þessu mm-hmm. Já
Herrið, mér langaði þá svona í lokin að spyrja þið hvað er framöndan ég get rétt ímynda með þessi tónlist og mm-hmm. við erum hérna svo fólk fá að vita það við sitjum hérna á Pálmasunudegi
já.
Að það spjalla
já, Pálmasunudegi
já.
Segir nokkuð maður
já, þetta bara alltaf bresta á
no. já
hvað er framöndan í tónlist hjá Guðna, finnst þið
sko, það sem er nú það sem liggur fyrir ég ætla að fara Vestur og Ísafjörð um páskana með hérna Ragnhildi Gísladóttur
Já
Við erum eitthvað aldrei skemmtilega hljónsveit erum sem þetta að spila hérna lög af hennarferli og spiluðum hérna æðisla tónleika núna síðast ári í Hörpu sem að mjög skrítið, það eiginlega svona fyrstu sóló tónleikar var Ragnhildar Gísladóttir, eins lengi hún búin að vera í bransanum hún sem sagt setti saman stórkostlega hljónsveit sem sagt það hérna hún hérna Lovisa Leiló hér á Ramaskítar ég á bassa og hérna Magnússon á trommur sem svona Magga Eiríks svo Tómas Jónsson galdramaður á hérna á hljómborð og alls konar skemmtara og hérna Halldór Eldjátt líka með hérna alls konar hljóð og og dót og hérna já, við ætlum sem þetta að fara með þetta Vestur Ísafjörð og leika nokkuð velvalin lög svo held ég við ætlum að fara líka á Hammondhátti þröstan setni í apríl
einmitt.
Það verður eitthvað lágstendarsamt það verður held ég bara í kirkjunni á sunnudeginum
okay.
Svo veit ég ekki hvað mikið meira framöndan sko. Ég fór að hugsa fyrir nokkur mánuði síðan að hérna sko það byggust voða margi við því að hérna að þegar COVID-i kláraðist að þá myndu bara allir verða eins og lömba voru og hérna og það spilað bara alla sveitir landsins en það hefur einhvern veginn ekki alveg ræst úr því það hefur verið dálítið lengi einhvern veginn í gang og maður finnur það fólki það bara oft aldrei bras að selja miða á viðburði og ég fór að hugsa þetta daginn að það var ekki búið að vera mikið að gera í daldin tíma ég sagði þetta bara flott þetta bara allt í lagi með að við kannski fyrir 10 árum síðan þá hefði ég svona farið að pyrra staðins og þá hefði maður vilja vera einhvers staðar í framlínunni að gera eitthvað en núna finnst mér það bara veist það bara fínt þannig að ég ekkert sko ég bara sáttur við sko ef það fer eitthvað að hægjast þá er það bara allt í leið
Já.
Það bara að gegja sko
ég fór á hérna hún fær svona netta gæsa og hvort að tala Rökku Gísla að þetta konsept hérna heima
Já.
Tónleikar í Hafnarfirði sem að fólk opna stofur sínar og
einmitt.
Og það var eins og félag minn átti hús þarna í miðbænum og allt innu og bara á laugardagskvöld neða, þetta var síðasta vetra dagbíla kvöldi fyrir sumardaginn fyrsta að þá var bara þvílíkt partí og bernt sen á fullu í stofunni sko. það var mjög skemmtilegt þá fór ég á konanum með þetta á hérna, tónleika með Rökku Gísla hún var í einni stofinni og var einmitt með hérna, mann sem var með hljómborð og einhver hljóðgervil með sér, mann nú ekki hver þá að þekkt hann ekki
Nei.
Og hún einmitt bara að gera eitthvað svona úr haustnum á sér sem að miljón sinnum séðana en maður hafði ekki séð þetta sko
Já.
Meðan það er alveg ótrúlega skemmtilega sko
einmitt
bara eitthvað svona allt annað sko.
Já.
Eða, hún er náttúrulega ekkit eðlilega fjölhæf sko.
Já, algjörlega. Algjörlega.
Herri, spurningin sem ég spyr svona að lokum í þessu norðferðinga hlaðvarpi.
Já.
Að Er einhver staður eða hús eða eitthvað í náttúrunni eða eitthvað sem að þú svona hlakka til að sjá þegar þú ferð á Norðfjörði eða hugsa svona, herri, hérna að liggja rætutnar eða eitthvað þess áttar, sko. Og það má vera fleiri en eitt eða það eitthvað þannig, sko, en svona, stundum þá fólk aðeins að moka í heilanum til þess að finna svari, en stundum kemur það bara strax.
Ég held að sé alltaf sko bara fyrst að koma heim til mömmu og sæbakan.
Já.
Það alltaf svona, það setur alltaf stemminguna á réttan stað.
Já.
Það bara annað. Nei, ekki svona. Það muni, sko.
Mm-hmm. Nei, ég meina, það nú bara ljómandi svar á. Að maður sé komin heim þegar maður komin heim til mömmu.
Já, algjörlega. Algjörlega. Það svona, já, ég held að, ég myndi bara segja það.
Á dettum eiginlega hug, svona, að einhvern tímann var, heyrði ég að matabóði sem ég hugsaði, herri, það hefði nú öðruglega verið gaman að vera þarna á sæbakkanum, á eistnaflugi, að þá voru komnir fullt af alls konar fuglum.
Já.
En hvernig var að koma bara í heimabæi sinn og upplifa eistnaflug þegar það stendur?
Bara frábært.
Já.
Minnst bara æðislegt að hérna, þessi hátíð hafi orðið að því sem að hún var, sko.
Já.
Og hérna, já, það myndaðist eða svona skemmtilega hefð. Þetta var eldi alveg í 2-3 ár að sem sagt mamma bauð mér og félögum í hérna í lasagna.
Já, já.
og já, það var alltaf einmitt, þegar við vorum alltaf leiðin austur að þá var alltaf mikil tilhökun í hópnum að fara í lasagna.
Já, já, hljóma vel.
Já, það settist það mikuna einhvern veginn á réttan stað, sko.
Hátíðin allar að taka einmitt hérna pásu í ár og koma svo tvíeld og næsta ári, hann er auðskuðum bara góðs gengis með það.
Já, ég vona það gangi eftir.
Já, herri Gunni, ég þakka bara kærlega fyrir spjallið og góða skemmtunum páskana fyrir vestan.
Já, takk fyrir það og ég byggðist bara fyrirfram afsökunar á einhverjum sem að ég hef glemt að nefna og einhverjum atburðum sem að hefðu átt að koma fram.
Já, já, þetta er bara fersýna leið.
Já, algjörlega.